Problēma sāsinājās aprīļa vidū, kad Eiropas parlaments speciālā deklarācijā aicināja atteikties no dienvidu straumes un atrast citas iespējas nodrošināt dabas gāzes piegādi Eiropai. Par atbildi Krievijas gāzes giganta Gazproma preses dienas paziņoja, ka darbi ir saskaņā ar grafiku un celtniecība Bulgārijas teritorijā sāksies jau vasarā. Tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums par iekārtu un materiālu piegādi, jo māja beigās paredzēts sākt likt caurules, bet rudenī sāksies to izvietošana Melnajā jūrā. Pirmā gāze tiks padota 2015. Gada beigās. Bulgāri paruna saka, ka likums ir vārti klajā laukā. Lai apietu juridiskos šķēršļus līgumā par cauruļvada būvu un eksploatāciju, sociālistu kabinets gatavo izmaiņas likumā par enerģētiku, kur parādās jauna kategorija – jūras cauruļvads, kas nosaka dienvidu straumes zemūdens daļai tādu juridisko statusu, it kā tā vispār neatrodas Bulgārijā un tātad arī Eiropā. Pēc valdības domām, tādā gadījumā uz to neatiec Eiropas Savienības 2009. Gadā pieņemtā tā sauktā trešā enerģētiskā paketa, kas nosaka, ka viena kompānija nevar būt vienlaicīgi cauruļvada operātori un gāzes piegādātāji, kā tas ir dienvidu straumes gadījumā, kur Krievijas koncernas Gazprom ir gan cauruļvada, gan gāzes īpašnieks. Pēc ekonomikas un enerģētikas ministra Dragomira Stoinevu domām, gatavotās izmaiņas likumdošanā nav pretrunā ar valsts parakstītiem starptautiskiem nolīgumiem.
Projekts ir nozīmīgs ne tikai Bulgārijai, bet arī visai Eiropai. Mūsu valstī nepieciešams maksimāli izmantot projekta iespējas, lai izveidotu jaunas darba vietas un stimulētu ekonomikas attīstību.
Savukārt Brisele uzskata, ka cauruļvada projektēšanas gaitā ir pārkāpti sabiedrisko pasūtījumu noteikumu. Būvniecības kompānijas izvēles konkursa termiņš ir bijis aizdomīgi īss, kas arī var novest pie sankcijām. No enerģētikas Eiro komisāra Gintera Ettingera kabineta uzsvēra, ka visām valstīm, ar ko Krievija noslēgus divpusējas līgumus, taiskaitā arī Bulgārijai, ir jānodrošina projekta atbilstība Eiropas likumdošanai un Savienības iekšējā enerģētiskā tirgus, kā arī ekoloģiskajām prasībām. Tas attiec uz visām infrastruktūrām, ieskaitot teritoriālos ūdeņus, tāpēc nevar būt runa par to, ka tāds jūras sauruļvads automātiski ir ārpus Eiropas Savienības jurisdikcijas. Komisija kopumā ir norūpējusies par Bulgārijas valdības vienošanos ar Krieviju par dienvidu straumi un uzskata, ka tā aizskara Eiropas Savienības tiesības. Eiro vēlēšana priekšvakarā enerģētiskās domstarpības izrādījās izdīgs arguments arī vietējās politiskajās diskusijās. Opozīcija izmantoja gadījumu, lai apvainotu valdību, ka esot Krievijas ekonomisko un politisko interešu trojas zirgs un izmaiņas likumā par enerģētiku patiesībā tiek diktētas no Maskavas. Rezultātā izveidosies pilnīgs Krievijas enerģijas monopols un valsts ekonomika nonāks vēl lielākā atkarībā. Neatkarīgi no Eiropas Savienības brīdinājumiem un pieņemtajām deklarācijām, projektā ieinteresētās valstis nevēlas no tā atteikties. Laikā, kad arvien mazāk paliek iespēja ar ekonomiskiem līdzekļiem ietekmēt samilzušo Ukrainas problēmu, nākas konstatēt, ka dienvidu strauma izrādījusies kartējas klupšanas akmens vienotās Eiropas ceļā. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio, no Bulgārijas.